Ludzas novadā esošais Nirzas ezers šodien ir īpaši nemierīgs, ar laivu izbraukt ezerā dodas tikai pieredzējušākie. Vēl pērn šo ezeru īpaši bija iecienījuši nelegālie vēžotāji, kas lielā vairumā izķēra te sastopamos aizsargājamos platspīļu vēžus. Tagad satiktie vietējie makšķernieki sūdzas par vēžu izzušanu un bojāju. Vieni runā par to, ka Nirzas ezerā tikušas mazgātas tvertnes ar ķīmisko šķīdumu, citi dzirdējuši par kādu vēžu slimību. Pastāv arī viedoklis, ka vēžu resursi ezerā vienkārši izsmelti. Nirzānietis Jānis pats beigtus vēžus gan nav redzējis, bet runas par to bojājēju ir dzirdējis.
Cilvēki stos, tā kā Ķiraipuļis galā, kur tu saka, bērgs uz spībārs, apsprūguši likās.
Nirzas ciematam otrpus esošajā Raipolē šodien ezera krastā nevienu beigtu vēzi gan nemana. Arī kāds Raipoles ciematā satiktais iedzīvotājs stāsta, ka pagājuši vasar ezers ticis praktiski izlaupīts.
Manā bērnībā tas bija apmēram 40 gadi atpakaļ. Es biju pie ezerā vēl mazs piegājis un redzēju, ka krasts bija pilns nobērts ar mirušiem vēžiem. Bet šogad situācija ir tāda, ka es neesmu tādu redzējis. Nevaru pateikt, ka vēži ir beigti, bet situācija ar ķeršanu ir dramatiska, jo pagājušo gadu varēja pie ezera vakarā lasīt avīzes tumsā, jo spīdēja un laistījās viss no lukturiem. Un bija salikti, nezinu, cik tur tūkstošiem to krītiņu. Es domāju, ka viņi muška nav visi beigti, bet izķerti točno 90%.
Kas tu šāsnu darēs, kas darēs? Tu visi brauci, visi gīvoti.
Atceras Nikolais, kurš vēl pavisam nesen redzējis lielu daudzumu beigtu vēžu, tepat netālu no atpūtas kempinga zirga smaids.
Šoga situācija dramatiska.
Kā
tas viņa? Nav viežu. Viežu kuču nav. Ir miešu baigi daudz. Jā.
To, ka kaut kas nav kārtībā ar Nirzas ezeru, pamanīja arī atpūtnieki no Rīgas. Aigars, kurš kempingā atpūšas jau ne pirmo gadu, stāsta, ka šogad vēžu tiešām nav, redzējis tikai vairākus beigtus.
Pat mazo vairs nav. Un ja viņi ir, tad viņi tādi pusdzīvi, kas vēl rapo. Viens variants vai no vēžu mēris, vai otrs arī nelikumīga makšerēšana, kur izmanto zanīs. Jo zanīs, kad uzpilina uz gaļas, vai arī terpentīna, kā vēl teikts, tad tie vēži, it kā kaķim balderējiem nāk virsū, viņi saostās, un viņi vienkārši tā noslāps viņu pēc tam.
Valsts vides dienesta pārstāve Ērika Ruskulē uzsver, ka Nirzas ezers ir viens no unikālākajiem ezeriem Latvijā. Galvenā šī 500 hektāru lielā ezera vērtība ir tīrais ūdens. Ruskulē uzsver, ka vēzis jebkurā ūdens tilpē ir ūdens kvalitātes indikators. Ja kas notiek ar vēžiem, dienestis ir trauksmi. Tā bija arī šovasar. To, ka vēži iet bojā, pirmie pamanīja tieši valsts vides dienesta inspektori, kuri karstajās dienās, kad temperatūra pārsniedza pa 34 grādus, ezerā veica reidus, lai izceltu tur atstātos bez saimnieka tīklus.
Īstenībā ir konstatēta vēžu, zināmā mērā, tā kā bojāja. Nav masveida, nav tā kā visā ezera platībā viņa konstatēta.
Ruskulē stāsta, ka vides inspektoru atrastie vēži tika nogādāti uz pētniecisko laboratoriju Daugavpilī.
Tas, ko man vakar ziņoja, teica, ka parazītu šiem vēžiem nesot, tādā ziņā viņi esot veseli no parazītiem, attiecībā uz izplatītāko to versiju, kas varētu būt tā kā vēžu mēris, jo vēži mēģi slimot ar šādu slimību, kas ir vēžu mēris, un kas ir īstenībā ļoti nelaba slimība priekš vēžiem, jo viņi var iznīcināt praktiski visu populāciju. Šobrīd šo analīžu rezultātu, vismaz šīs, teiksim, tādas indikācijas par to, kas to norādītu, arī nav. Bet arī nav vēl oficiāli tā kā atbilde par to DNS sastāvu, kā tur ir, un tā būs daudz vēlāk.
Valsts vides dienestā pieļauj, ka aizsargājamo vēžu bojāja un izzušana Ludzas novada Nirzas ezerā ir saistīta ar vasaras sākumā valdījušo karsto laiku. Tāpat vēžu populāciju posta arī masveida maluzvejniecība. Iveta Čigāne, Latvijas radio Latgalē.